Era Sport 101,8.
Goal.
Καλημέρα, καλημέρα δημόσια πρόσωπα, εσείς που σε καιρούς άρνησης επιμένετε να έχετε δημιουργική πορεία. Μπορώ να χαρακτηρίσω και έτσι τα κορίτσια, νέες γυναίκες είναι η ακριβής επωνυμία της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης. Και βέβαια τον συνήθι ύποπτο, μα καθόλου ύποπτο, τον Εμμανουήλ Καραλή. Και ό,τι μόλις είπα είναι συμπεράσματα, ασφαλή συμπεράσματα της χθεσινής ημέρας. Χάλκινο μετάλλιο για τα κορίτσια της υδατοσφαίρισης στην Εθνική Νέων Γυναικών στην Βραζιλία. Και σε δαιμονιώδη πραγματικά φόρμα ο Καραλής πέρασε ξανά τα 6 μέτρα. Δεν είναι εύκολα όλα αυτά. Αυτή η συνέπεια και η συνέχεια στις καλές επιδόσεις δεν είναι εύκολες στην εποχή μας. Το κλίμα άρνησης που είπα της εποχής μας ακριβώς δεν βοηθά παρόμοια προσπάθεια και η προσπάθεια αυτή των αθλητών στο επίπεδο του Καραλή και, και των παικτών με υψηλές απαιτήσεις της υδατοσφαίρισης και κάθε άλλου παιχνιδιού, κάθε άλλου αθλήματος, απαιτούν ψυχοσωματική αφοσίωση διαρκή, 7 μέρες την εβδομάδα. Και μην αρχίσετε κάποιοι από εσάς να μου πείτε ότι συγκρίνω τώρα τους αθλητές με τους εργάτες στα εργοστάσια και στα ορυχεία, τους οποίους τους σεβόμαστε και υποκλινόμαστε σε αυτούς, αλλά αυτή η παρουσία των ανθρώπων που χύνουν υδρότα, ποτάμια υδρότα στο μεροκάματο της εποχής μας δεν αναιρεί τη σημασία της επιτυχίας των αθλητών, οι οποίοι δεν είναι πλουσιοπάροχα αμοιβόμενοι όπως νομίζετε οι περισσότεροι. Αυτό συμβαίνει με λίγους στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και στο επαγγελματικό μπάσκετ της εποχής μας, πουθενά άλλου. Ντουμ Σπύρο Γκολ, καλημέρα σε όλους. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, Τάσος Ιωλεμέζη τη ρύθμιση του ήχου. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής, για την απόδειξη, μία ακόμα απόδειξη, την επαναλαμβανόμενη απόδειξη της φόρμας του Καραλή στο Diamond League στο Χορζόφ, όπου πέρασε για 10η φορά χθες στην καριέρα του 6 μέτρα και πήρε Ελέο Ντουμπλάντη στη δεύτερη θέση. Βιάζομαι να πω, θα μιλήσουμε αμέσως μετά για την επιτυχία του Καραλή, αμέσως μετά πολύ περισσότερο. Βιάζομαι να πω ότι αιτία, βασική αιτία της σταθερότητας του, ξέρετε ποια είναι? Πέρα από την καλή φυσική κατάσταση, πέρα από την αφοσίωση στην προπόνηση, είναι η στάση ζωής του. Είναι η υπόκληση που κάνει μετά από κάθε επιτυχία του στο Ντουμπλάντης. Η αναγνώριση της ανωτερότητας του βασικού αντιπάλου του. Έχει αντίπαλο Ντουμπλάντης στην εποχή μας? Δεν νομίζω. Αυτή η προσαρμογή του λοιπόν και η αναγνώριση, η προσαρμογή του στις απαιτήσεις του αγωνισματός του και η αναγνώριση της αξίας του άλλου του δίνει φτερά με ηθική διάσταση που είναι πιο σημαντική, αν όχι το ίδιο σημαντική, με την φυσική του επάρκεια, με την καλή του προπόνηση. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για όλα αυτά. Ας πούμε όμως πρώτα κάτι για το ποδόσφαιρο, γιατί θυμηθείτε τη χθεσινή εκπομπή την ξεκίνησα με τον αριθμό των ομάδων στη Super League 1 με αφορμή μια πρόσφατη διατύπωση από τον Θόδωρο Θεοδωρίδη. Αν θα πρέπει οι ομάδες στο πρωτάθλημα της Super League να είναι 16 ή 12. Ανέφερα χθες και θα μιλήσω διεξοδικά, έχω την εντύπωση σήμερα, για την ανάγκη ελληνοποίησης του έμψυχου δυναμικού των ομάδων. Ναι, είναι τραγικό αυτό που λέω, αλλά είναι μια υπαρκτή ανάγκη να γίνει αυτό. Αυτό που συμβαίνει κατ' εξαίρεση, όπως από τον Ολυμπιακό τα τελευταία δύο χρόνια, όπως από τον ΠΑΟΚ επίσης, που προωθούν τα τελευταία χρόνια Έλληνες που αξίζουν, το λύζω που αξίζουν, στην ενδεκάδα τους και γενικότερα στο έμψυχο δυναμικό τους. Και δεν υπάρχει μόνο η κορυφαία κατηγορία του ποδοσφαίρου μας, υπάρχει η Super League 2. Να θυμίσω ότι αν παρατηρήσει κανείς τις μεταγραφές που κάνουν οι ομάδες της Super League 2 αυτή την θερινή περίοδο, κινούνται υποτονικά οι περισσότερες, άλλες πιο δυναμικά, και περιμένουν τη μετατροπή τους σε ΠΑΕ για να μπορέσουν να υπογράψουν συμβόλαια. Θα αναρωτηθώ εδώ, έχουν την οργανωτική επάρκεια για να μετατραπούν επισήμως σε ΠΑΕ? Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Και ο κύριος Πέτρος Μαρτσούκος, ο επικεφαλής της διοργανώτερης αρχής του δεύτερου πρωταθλήματος, του δεύτερου τάξης πρωταθλήματος στη χώρα μας, εισηγήθηκε αλλαγή, η οποία αποτυπώθηκε στο νέο ΚΑΠ. Ο πρόεδρος της διοργανώτριας είχε προτείνει λοιπόν την αύξηση του υποχρεωτικού αριθμού Ελλήνων παικτών στην ενδεκάδα κάθε ομάδας από τους 3 στους 5 παίκτες. Αλλαγή που, να θυμίσω, η οποία πέρασε και έτσι στο άρθρο 18 παράγραφος 7 του ΚΑΠ, του κανονισμού αγώνων ποδοσφαίρου, αναφέρεται πλέον. Αυτό είναι ανάγκη, κάτι ανάλογο, αν όχι αντίστοιχο, να γίνει και στην Super League 1. Γιατί και Έλληνες παίκτες υπάρχουν για να πάρουν στις πλάτες του τις υποχρεώσεις, διεθνείς και εγχώριες υποχρεώσεις των ομάδων της πρώτης κατηγορίας, αλλά επίσης, αν όχι κυρίως, έτσι ώστε οι παίκτες που αξίζουν, οι Έλληνες παίκτες που αξίζουν, να στελεχώσουν τις εθνικές ομάδες κάθε επίπεδου, κάθε ηλικιακού επίπεδου. Γιατί οι Έλληνες παίκτες που θα μετέχουν στην ενδεκάδα, γενικότερα στο έμψυχο δυναμικό, θα υποχρεούνται οι ομάδες του Super League 1 να το κάνουν αυτό, θα στελεχώσουν τις εθνικές ομάδες. Άρα λοιπόν την αγωνιστική τους ετοιμότητα θα την καρποθούν τα εθνικά κλιμάκια. Τονίζουμε την ανάγκη υλοποίησης του αυτονόητου. Είναι αυτονόητο, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, στην κορυφαία κατηγορία του ποδοσφαίρου μας να λειτουργούν οι ομάδες και στο οπτικό τους πεδίο να υπάρχει η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Γενικότερα οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου σε κάθε ηλικιακό επίπεδο. Δηλαδή, εκτός από το στενό συμφέρον, όπου στενό συμφέρον η κατάκτηση πρωταθλήματος κυπέλου ή έξοδος στην Ευρώπη, είναι η προσφορά στην εθνική ομάδα. Και πώς επιτυχάνεται αυτή? Όταν δίνεις χρόνο συμμετοχής στους Έλληνες παίκτες που αξίζουν. Δεν εννοώ ότι θα πρέπει να παίζει κάθε Έλληνας. Δεν είναι καμιά εθνικιστική ποδοσφαιρική τάση εκ μέρους μου. Εννοώ τους Έλληνες παίκτες που έχουν τις ικανότητες, το ταλέντο να μπουν στο γήπεδο. Κύριε Μαρτσούκο, καλημέρα.
Καλημέρα και τάμε σε εσάς και στους ακροατές σας και χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ επίσης, χρόνια πολλά και εσάς για την προχθεσινή μεγάλη γιορτή της Παναγίας.
Και να δώσω, καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε, να δώσουμε συγχαρητήρια και στους τρεις εκπροσώπους της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟ που κατάφεραν και πέρασαν στις επόμενες φάσεις και να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Όπως επίσης και στον αθλητή μας τον κύριο Καραλή και στην ομάδα των γυναικών που έκαναν πάρα πολύ καλή εμφάνιση εχθές.
Ακριβώς. Ήταν... αυτό που σπανίζει τις περιπτώσεις τους είναι η συνέχεια των επιτυχιών που φανερώνουν μια διάθεση, μια προσπάθεια για να ακριβώς, όχι διάθεση απλώς, μια προσπάθεια που υλοποιείται σε βάθος χρόνου και αυτό απαιτεί συνεχή προσπάθεια, συνεχή σκληρή δουλειά στην προπόνηση και όχι μόνο. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν. Με 5 Έλληνες λοιπόν στην ενδεκάδα η ομάδα της Super League 2. Πώς το καταφέρατε, το εννοώ αυτό που λέω πώς το καταφέρατε, γιατί η τάση είναι αντιστρόφως ανάλογη με την εύλογη. Δηλαδή θα έπρεπε να επιδιώκουμε τη συμμετοχή των Ελλήνων παικτών, όμως τόσο οι αρχές του ποδοσφαίρου, και εσείς το κάνετε με καθυστέρηση, τόσο οι αρχές του ποδοσφαίρου, οι διοργανώτερες αρχές, όσο και οι ομάδες δεν συνάδουν με κάτι τέτοιο. Παρακαλώ.
Εντάξει, εγώ από όταν ανέλαβα είχα στο μυαλό μου, είχα βάλει κάποιους στόχους οι οποίοι δεν μπορεί να σου κάνεις από την πρώτη χρονιά, ούτε από την πρώτη μέρα που θα αναλάβεις την Προεδρία, αλλά σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, αρχίζουμε, φέρνουμε προτάσεις σε διοργανώτρια, οι οποίες συζητούνται στο ΔΣ με τους προέδρους των ομάδων που συμμετέχουν ή τους εκπροσώπους των ομάδων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο, και όλα τα θετικά που είναι για την κατηγορία περνιόνται παμψηφί. Έτσι ήταν και αυτή, ήταν μια πρόταση η οποία την είχαμε σκεφτεί ότι πρέπει, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι η Β' Εθνική Κατηγορία ή η Super League 2 όπως τη λέμε τώρα πρέπει να είναι το εκολαπτήριο των Ελλήνων ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα επανδρώνουν είτε τις μεγάλες ΠΑΕ της Super League 1 είτε τις εθνικές ομάδες.
Πρέπει να είναι, αλλά δεν είναι, ή κατ' εξαίρεση είναι, έτσι.
Εντάξει, πιστεύω από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που θα δίνονται περισσότερες ευκαιρίες σε Έλληνες παίκτες να παίζουν, θα τους βλέπουν οι προπονητές και των εθνικών ομάδων και των μεγάλων ομάδων και θα έχουν, πιστεύω, περισσότερες ευκαιρίες για να πάρουν καλύτερες μεταγραφές και να παίξουν στην εθνική.
Να τονίσω εδώ ότι θα είναι υποχρεωτική συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας της κατηγορίας καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. 5 ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες ή που έχουν την ελληνική ηθαγένεια, ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο.
Αυτό ακριβώς. Πρέπει να είναι 5 και πιστεύω ότι επειδή έγινε και μαζί την ίδια ημέρα που πήραμε αυτή την απόφαση, έγινε και μια άλλη συζήτηση, θα σας δώσω και μια είδηση, ότι από το επόμενο πρωτάθλημα, όχι αυτό που ξεκινάει τώρα το Σεπτέμβριο, από το επόμενο, ίσως είμαστε έτοιμοι να βάλουμε και έναν ή δύο ποδοσφαιριστές μικρής ηλικίας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην δεκάδα.
Α, να υπάρχει ηλικιακό κριτήριο, ε!
Αυτό ακριβώς. Όχι και στους 5, έτσι, ή σε έναν ή σε δύο ποδοσφαιριστές.
Μπράβο σας, αν υπάρχει αυτή η πρόταση, μπράβο σας. Δηλαδή, μέχρι κάτω των 19, κάτω των 20, ποια ηλικία σκέφτεστε?
Πιστεύω ότι του χρόνου να είναι το 2006, κάπου εκεί.
Κάτω λοιπόν των 21, ε?
Ναι.
Μάλιστα. Χαίρομαι για αυτό που ακούω, μπράβο, γιατί αυτό θα δώσει έτοιμους παίκτες στην Ελπίδων και στην Νέων και στην Ανδρών βεβαίως, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά. Είχατε αντιδράσεις από υπεύθυνους ομάδων για την εισήγησή σας και την απόφαση που ελήφθη έτσι ώστε να υπάρχουν 5 Έλληνες στην δεκάδα? Ειλικρινά παρακαλώ πείτε μου. Αντέδρασαν?
Όχι, δεν αντέδρασε κανένας. Ίσα-ίσα όλοι το δεχτήκανε και ήταν ομόφωνη η απόφαση.
Πιστεύετε ότι κάτι ανάλογο θα υπάρξει στη Super League 1? Και το, δηλαδή ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση αν ο πρόεδρος της διοργανώτερης αρχής της Super League 1 της μεγάλης κατηγορίας εισηγηθεί και εκείνος και πιέσει και εκείνος συγκεκριμένος αριθμός Ελλήνων να μετέχουν στην δεκάδα? Πιστεύετε ότι και εκεί στη Super League 1 δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις?
Κοιτάξτε, η Super League 1 όμως είναι μια άλλη κατηγορία.
Βεβαίως. Εγώ πιστεύω, λοιπόν, για να πούμε στην ουσία, εγώ πιστεύω ότι η Super League 1 θα υπάρξουν αντιδράσεις, γιατί ο κύκλος χρήματος μεταξύ μάνατζερ, παικτών, προέδρων είναι μεγάλος.
Δεν είναι αυτό. Δεν είναι
αυτό, αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι.
Αφήστε μου να ολοκληρώσω.
Βεβαίως, πείτε μου.
Απλώς η Super League 1 είναι μια κατηγορία στην οποία είναι οι πέντε ομάδες που συμμετέχουν και στην Ευρώπη. Εκεί λοιπόν υπάρχουν άλλες απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις είναι πολύ πολύ πιο μεγαλύτερες από ότι είναι Super League 2. Οπότε εκεί πρέπει να γίνει μια, πιστεύω εγώ, μια συζήτηση μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτήν την κατηγορία, να δουν ποια λύση μπορούν να βρουν ως προς την χρησιμοποίηση Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
Αυτό που είπατε δεν αναιρεί αυτό που είπα πριν. Μακάρι και η Super League 1 λοιπόν να καθορίσει συγκεκριμένο αριθμό παικτών. Εσείς ελπίζετε, πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και στη μεγάλη κατηγορία?
Πιστεύω ότι κάθε τι που είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τις ομάδες τις ελληνικές, εννοείται ότι και η Super League 1 θα το κάνει.
Έχετε πληροφορία ότι υπάρχει διάθεση να συμβεί αυτό?
Όχι, δεν έχω.
Ούτε εγώ έχω παρόμοια πληροφορία, παρά το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή τη δική σας πραγματικότητα, έκανα ρεπορτάζ, αλλά δεν βρήκα ότι υπάρχει ούτε στην αρχική της μορφή παρόμοια πρόθεση. Δυστυχώς,
Κοιτάξτε, είναι μια άλλη κατηγορία με ιδιαίτερα. Είναι με άλλα χαρακτηριστικά. Σας είπα, είχε άλλο ανταγωνισμό, γιατί οι ομάδες παίζουν στην Ευρώπη. Καταλάβατε τι γίνεται εκεί. Είναι κάτι άλλο. Δεν είναι σαν τη Super League 2 ή τη Γάμα Εθνική που οι ομάδες είναι μέσα στην ελληνική επικράτεια.
Μα εκεί έχει αποδειχθεί ήδη άλλη. Από την πλευρά του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια και του ΠΑΟΚ και κατ' εξαίρεση από άλλες ομάδες, ότι υπάρχουν Έλληνες παίκτες μικρής ηλικία και μεγαλύτεροι που μπορούν να σταθούν, μπορούν να πάρουν στις πλάτες τους τις αυξημένες υποχρεώσεις, τις διεθνείς.
Εννοείται αυτό που λέτε, αλλά από τη στιγμή που δεν είχαν γίνει τόσα χρόνια, από τις πιο μικρές κατηγορίες αυτή η κίνηση για να δημιουργηθούν και άλλοι παίκτες, όσοι παίκτες μπορεί να είναι έτοιμοι να στελεχώσουν τις ομάδες Super League 1.
Ναι, θέλω να σας ρωτήσω, ως δηλαδή, Έλληνα πολίτη.
Πιστεύω ότι γίνεται βήματα-βήματα, ναι. Και περισσότερο από τις μικρότερες κατηγορίες, ώστε να πηγαίνουν στις πάνω κατηγορίες. Αυτό είπα εγώ και στην αρχή της συζήτησής μας.
Συμφωνείτε ότι παλεύουμε για το αυτονόητο, για το εύλογο?
Εντάξει.
Γέλιο με νόημα. Συμφωνώ με το γέλιο που αφήσατε.
Αυτό ισχύει στην Ελλάδα.
Παρακαλώ πολύ, θέλω ένα σχόλιο από εσάς ως πολίτης της χώρας, όχι ως. Ιδιαίτερα, ειδικά ως πρόεδρος της διοργανώτερης αρχής της Super League 2. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί είμαστε έτσι κατά το κοινό λεγόμενο?
Γιατί είμαστε λίγο σαν λαός, πιστεύω, χαλαροί σε μερικά πράγματα. Δεν είμαστε έτσι πιο...
Πιο υπεύθυνοι,
Πιο υπεύθυνοι, ναι.
Ακριβώς. Και αυτό πώς θα το πολεμήσουμε?
Δηλαδή, τώρα στην Αγγλία είσαι μεγάλα αναπτυγμένα κράτη ποδοσφαιρικά. Ένας άνθρωπος, ένα παιδί το οποίο είναι 17 χρονών, να μην το λένε παιδί, ούτε να το λένε πιτσιρικά, να το λένε κανονικό παίκτη της ομάδας.
Ακριβώς.
Εμείς εδώ πέρα, όταν ένας είναι 20-21 χρονών, το λέμε ταλέντο.
Το λέμε ταλέντο, ναι. Ακριβώς. Και εκεί διαφέρει και η διαδικασία ένταξης του παιδιού στις ομάδες.
Έτσι ακριβώς.
Ναι, υπάρχει στελέχωση των ομάδων με παιδοψυχολόγους, με προπονητές, επαρκείς προπονητές και όχι εμπειρικούς όπως σε πολλές ομάδες, ακόμα και της μεγάλης κατηγορίας. Είναι λοιπόν απουσία σεβασμού, αλληλοσεβασμού εδώ στην Ελλάδα.
Αυτό πιστεύω, ναι.
Έτσι ακριβώς. Και θέλω πραγματικά να απευθύνω άλλο ένα μπράβο σε εσάς, γιατί...
Συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω όμως. Σε αυτό μεγάλη ευθύνη πιστεύω ότι έχουν οι προπονητές πρώτα απ' όλα. Πρέπει και οι προπονητές να μάθουν να δουλεύουν με νεαρούς παίκτες και να πιστεύουν στους νεαρούς παίκτες και ειδικά στους Έλληνες, γιατί είδαμε και ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο κ. Μετλίπαν, έπαιξε με πάρα πολλούς Έλληνες στον Ολυμπιακό μικρούς. Και είδατε τα αποτελέσματα. Όλη η Ευρώπη μιλάει για αυτούς. Όπως και στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Είδατε τον Κωνσταντέλια.
Ανέφερα τα παραδείγματα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ περισσότερες από μια φορά σήμερα στη συζήτησή μας. Βεβαίως, έτσι είναι.
Δηλαδή, άμα και κάποιοι άλλοι προπονητές αρχίσαν σιγά σιγά να δοκιμάζανε δειλά-δειλά ένα σιγά-σιγά παίκτη να, δουν, να του δώσουν ευκαιρίες. Πιστεύω ότι θα είχαμε και άλλους παίκτες και σε όλες τις ομάδες έτσι, που θα συζητούσαμε σήμερα και για αυτούς.
Και σας το ξαναλέω, διαφωνήσατε στην αρχή, αλλά το λέτε με περιφραστικό τρόπο, το λέτε έμεσα πλην σαφώς και εσάς. Είναι ο οικονομικός κύκλος μεγάλος. Μάνατζερ, πρόεδροι. Δυστυχώς αυτό τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από την ανάδειξη παιχτών, από τη στελέχωση των εθνικών ομάδων στο μέλλον. Δυστυχώς. Και χρειάζεται, ξέρετε, απουσιάζει, και αυτό δεν είναι θεωρητικό και μακριά από την ουσία που θα πω τώρα. Απουσιάζει το όραμα. Για να το κάνει κάποιος αυτός που αναλαμβάνει μια ομάδα και γίνεται πρόεδρος σε μια ομάδα και αναλαμβάνει διοικητικές θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο κάθε ομάδας, πρέπει να έχει ένα όραμα ανάπτυξης εντός του. Να πει ότι θα χρησιμοποιήσω Έλληνες παίκτες, ότι θα προωθήσω παιδιά από τις ακαδημίες μου στην αρχική ενδεκάδα, στην εξάδα, και έτσι λοιπόν θα δώσω την ευκαιρία στις εθνικές ομάδες να στελεχωθούν με ετοιμοπόλεμους παίκτες. Αυτό μόνο του είναι όραμα που αναλύεται, όπως το είπα, το οποίο απουσιάζει.
Μάλιστα.
Έτσι δεν είναι?
Εντάξει, πιστεύω ότι όσοι μπήκαν στο ποδόσφαιρο με όραμα, σε βάθος χρόνου, τα αποτελέσματα φαίνονται.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα και πάλι συγχαρητήρια για την εισήγησή σας και για τη θέσπιση της συμμετοχής 5 Ελλήνων παικτών στη δεύτερη κατηγορία, στην ενδεκάδα κάθε ομάδα στη δεύτερη κατηγορία του ποδοσφαίρου μας. Καλημέρα.
Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Είπαμε
πολύ.
Λοιπόν με τον συνομιλητή ότι το πρόβλημα είναι η στάση ζωής μας. Γιάννη Ζουγανέλη, σου δίνω το μικρόφωνο για να φωτογραφίσουμε το τραγούδι σου την ελληνική κοινωνία, την ίδια στάση ζωής μας. Αρχικά, το ελληνικό κράτος.
Ποιος είδε κράτος λιγοστό σ' όλη τη γη μοναδικό? Εκατό να εξοδεύει και 50 να μαζεύει, να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς. Ταμείο δίχως χρήματα και δόξεις τόσα μνήματα. Να έχει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά. Και ενώ αυτοί σε κλέβουνε, το κλέφτη να γυρεύουνε. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα.
Όλα σ' αυτή τη γη μασκαρευτήκαν, ονείρατα, ελπίδες και σκοποί. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν, δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή. Σπαθή αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι, κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει. Κι από προσπάπου κι από παππού, συγχρόνος μπούφος κι αλεπού.
Θέλει ακόμα κι αυτό είναι ωραίο, να παριστάνει τον Ευρωπαίο. Σταδιοφορώντας τα πόδια που έχει, στον αλουστρίνι, στα λοτσαρούχη.
Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα.
δυστυχία σου ελάς, με τα τέκνα που γεννάς, ο ελάς ηρών χωρά, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα.
Σου λούπι μπόι, μικρό μεσαίο, ύφος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφις, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφις, λίγο μουρδάρης, και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ, ως αν πολίτης κυφτός ραγιάς, σα πιάσει πόστο βερβένα γάς. Δυστυχία σου ελάς, με τα τέκνα που γεννάς, ο ελάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα.
Ερασπορ 101,8.
Το τραγούδι ήταν σε στίχους και μουσική του Γιάννου Ζουγανέλη. Ακούσαμε τον ίδιο να τραγουδά και τον Μίλτο Πασχαλίδη και τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Ήταν ένα δημιούργημά του για την ελληνική κοινωνία. Στη συνέχεια θα ακούσουμε για την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, πες το ευγενώς έτσι. Αλλά πριν από όλα αυτά θα πάμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανθρωποειδών. Το ανέφερα και χθες. Την έκφραση, η έκφραση δεν είναι δική μου, δεν αφαίρεται η δική μου η έκφραση, αλλά έτσι μεταφράζεται η λέξη που, με την οποία τιτλοφορούν την ίδια αθλητική διοργάνωση που γίνεται στην Κίνα πολλοί συνάδελφοι και όχι μόνο σε όλο τον κόσμο. Αναφέρομαι στη διοργάνωση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κίνα των πρώτων παγκόσμιων αγώνων ανθρωποειδών ρομπότ. Στη διοργάνωση παίρνουν μέρος αθλητές, παύλα ρομπότ. Πόσο με ξενίζει, πόσο με αποθεί αυτό που είπα. Από 16 χώρες αγωνίζονται στο στίβο, στο ποδόσφαιρο, στο χορό, στις πολεμικές τέχνες και σε άλλα αθλήματα. Έκανα αρχική αναφορά στη χθεσινή εκπομπή. Είπα ότι, και το επαναλαμβάνω τώρα, ότι δεν είμαι αναχρονιστικός, δεν είμαι οπισθοδρομικός. Είναι εύλογη η ανησυχία μου για τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει ο ρομποτικός αθλητισμός. Και επιχείρημά μου είναι ότι η εποχή μας δεν σέβεται τον ανθρώπινο παράγοντα. Έχω την τιμή να φιλοξενώ στη τηλεφωνική γραμμή της ERASPOR τον κύριο Δημήτρη Κουτσούρη, είναι καθηγητής ρομποτικής στο Πολυτεχνείο. Καλημέρα σας.
Καλημέρα καταρχάς. Ευχαριστώ. Μ' ακούτε γιατί είμαι λίγο...
Σας ακούω, σας ακούμε πολύ καλά.
Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ για τη φιλοξενία και χωρίς να θέλω να σας κολακέψω, είναι ο αγαπημένος μου σταθμός η ERASPOR, γιατί είμαι και φανατικός ποδοσφαιρόφιλος και μπασκετόφιλος και γενικά στο σπορ, με τον Ολυμπιακό κυρίως, αλλά γενικά είναι ο σταθμός που ακούω γιατί έχετε πάντα μια από μικρό παιδί, έτσι.
Ζητάμε ακροατές με τη δική σας...
Κυριακή, γιατί βλέπετε τα πράγματα αρκετά ψύχρεμα, τουλάχιστον στις αναλύσεις τις αθλητικές. Σήμερα βάλετε ένα άλλο θέμα και σας είδα λίγο έτσι στην εισαγωγή σας, δεν θα έλεγα θυμωμένο, ανήσυχο.
Ναι, και, δεν είναι εύλογη αυτή η ανησυχία.
Εύλογη, ναι, αλλά λίγο υπερβολική θα έλεγα. Και συγγνώμη παρά την εκτίμηση που σας έχω.
Όχι, όχι, παρακαλώ, παρακαλώ.
Δηλαδή...
Μακάρι να με διαψεύσετε και να πιστώ. Μακάρι, παρακαλώ.
Όχι, όχι, δεν, εδώ μια συζήτηση θα κάνουμε και προς Θεού. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, βάλατε ένα θέμα, κυρίως όταν υπάρχουν κάποια νέες τεχνολογίες, αυτό γίνεται τα τελευταία 300-400 χρόνια, ας πούμε, η ανθρωπότητα εξελίσσεται συνεχώς και έχουμε νέες τεχνολογίες. Εγώ θα κοιτάζουμε... Για οτιδήποτε συμβεί και για οποιαδήποτε πρόοδο κάνουμε ή κάποιο γεγονός που θέλουμε να το επικροτήσουμε ή όχι, κοιτάζουμε τα κινδύνη και τα ωφέλη. Σωστά. Εγώ θα άρχισα να σας πω για τα δεδομένα πρώτα τους κινδύνους και μετά να σας πω, παρουσιάζω τα ωφέλη. Και εκεί μπορούμε να βάλουμε το πλαίσιο της συζήτησης. Πολύ σύντομα, γιατί σέβομαι και το χρόνο σας.
Όχι, παρακαλώ, κινδύνους... ο χρόνος είναι στη διάθεση σας απεριόριστος. Πείτε μου, παρακαλώ.
Ναι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα, η ρομποτική τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά είναι σε μια εξέλιξη η οποία είναι εξαιρετική πλέον. Ίσως γι' αυτό υπάρχει μια ανησυχία. Οι κίνδυνοι όμως, άμα τους δούμε γενικότερα και συγκεκριμένα στο θέμα που μας αφορά, δηλαδή την ρομποτική, όπως είπατε, τα ανθρωποειδή εντός εισαγωγικών όρος και την εξέλιξη στα σπορ. Ο πρώτος κίνδυνος είναι αυτό που βάλατε, ας πούμε, τα ηθικά ζητήματα, έτσι. Είναι ένας κίνδυνος όμως, ο οποίος για οποιαδήποτε νέα τεχνολογία εδώ τα τελευταία από την εποχή της βιομηχανοποίησης μέχρι σήμερα, αλλά την εποχή μετά...
Κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, μπορούμε να συγκρίνουμε τα δεδομένα της εποχής της βιομηχανοποίησης με τη σημερινή εποχή?
Όχι, είναι κίνδυνοι που μπαίνουν σε κάθε νέα τεχνολογία, μπαίνουν τα ηθικά ζητήματα. Λοιπόν, τα ηθικά ζητήματα λοιπόν...
Τα οποία στην εποχή μας, με συγχωρείτε, νομίζω ότι είναι πολλαπλάσια, ε?
Προφανώς, αλλά γιατί είναι προπλάσεις και ίσως και τα ωφέλη και η εξέλιξη της τεχνολογίας. Τα ειδικά όμως ζητήματα αφορούν πάντα ένα ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο το βάζουμε εμείς, οι άνθρωποι. Λοιπόν, άρα λοιπόν το ζήτημα των ηθικών ζητημάτων, στο οποίο θα συμφωνήσω μαζί σας, έτσι, για παράδειγμα, ας πούμε, για το συγκεκριμένο θα μπορούσε να δοθεί έμφαση έντονη στη ρομποτική, στη δημιουργία διαδικασιών, σπορ και τα λοιπά, άσκηση μέσα από ρομπότ και να μελετήσει, ας πούμε, η φυσική δραστηριότητα του ανθρώπου, το υγιεινό αυτό περιβάλλον. Αυτά όμως ζητήματα είναι κανονιστικά και ρυθμιστικά. Δεύτερο ζήτημα, ο κοινωνικός ανταγωνισμός, έτσι. Ότι θα μπορούσαμε, ας πούμε, μέσα από αυτά να βγάλουμε να μειωθεί η κοινωνική αξία του ανθρώπινου αθλητισμού, ας πούμε, της ανθρώπινης αξίας, να αρχίσουμε να κάνουμε συγκρίσεις άνθρωπος με ρομπότ. Ζητήματα όμως τα οποία είχαν προκύψει και στο παρελθόν.
Με συγχωρείτε, δεν είναι υπαρκτός αυτός ο κίνδυνος?
Είναι υπαρκτός, αλλά έχουν υπάρξει και στο παρελθόν. Για παράδειγμα, επειδή άκουγα τώρα επίσης του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το παρακολουθώ αρκετά, άκουγα μάλιστα προηγουμένως ένα σποτάκι σας περιμένοντας που αφορά για τη Φόρμουλα 1 και τις αναλύσεις. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει προχωρήσει πάρα πολύ, αυτοματοποίηση των αυτοκινήτων. Όταν γνωρίζουμε όλα αυτά, παρά τα αυτά, στους αγώνες Φόρμουλα 1 δεν θα πάρει ποτέ ο καλός οδηγός να παίζει τον καθοριστικό παράγοντα. Παρά την όλη εξέλιξη που έγινε στις τεχνολογίες, παρά το ότι πριν από 20 χρόνια πάλι τα ίδια προβλήματα υπήρχαν όταν αρχίσαν να υπάρχουν οι αυτόματες καταναλώσεις, η έξυπνη οδήγηση μέσω υπολογιστών να υπολογίζουν οι προσομοιώσεις στους οδηγούς. Λοιπόν, άρα και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε αντιμετωπίσει και μπορούμε ακόμα να το αντιμετωπίσουμε. Ένα δε τρίτο ζήτημα, νομίζω πάλι επίσης που είναι προφανές και σε όλο τον κόσμο κατανοητό, είναι να περάσει η λεγόμενη τεχνολογία στη στρατικοποίηση. Έτσι, να χρησιμοποιηθεί δηλαδή, γνωρίζουμε όλοι, που ήδη έχει αρχίσει για λόγους στρατιωτικούς. Κάτι ανάλογο που είχε γίνει και με την πυρηνική ενέργεια και την ατομική βόμβα. Και πάλι όμως εδώ είναι καθοριστικά ο ανθρώπινος παράγοντας θα παίξει στο πόσο, ποια όρια θα βάλουμε. Να πάμε όμως και λίγο στα ωφέλη. Τα ωφέλη τα οποία μπορούν να προκύψουν από όλη αυτή τη διαδικασία.
Πριν πάμε στα ωφέλη, παρακαλώ πολύ, από τις τρεις θεματικές αναφορές που κάνατε. Δεν έχουμε βρεθεί μπροστά στην κατάργηση του ανθρώπινου παράγοντα σε πολλές περιπτώσεις.
Κοιτάξτε να δείτε, σε οτιδήποτε εξέλιξη υπήρξε, πάρτε τα τελευταία 200-300 χρόνια, πάντοτε όταν υπήρχε μια τέτοια εξέλιξη που ήταν τεχνολογικά, ας πούμε, ένα άλμα, εσώ σας είπα, ήταν και εποχή πληροφορική, πάντα αυτά τα ζητήματα μπαίναν. Ακόμα και για την πυρηνική τεχνολογία, η οποία είναι μια τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει.
Πιστεύω, συμφωνείτε και εσείς ότι αν ο κίνδυνος κατάργησης... Ναι, συγγνώμη. Βεβαίως,
όπως το πλαίσιο το οποίο βάζουμε σαν άνθρωποι. Αυτό θέλω να σας πω. Το ελέγχουμε. Δηλαδή, άρα η κίνδυνη είναι το να γίνει κάτι ανεξέλεγκτο. Μα το κάτι ανεξέλεγκτο, αυτό μπορούσε να γίνει και στις προηγούμενες τεχνολογίες. Δηλαδή, θέλω να σας πω, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κακή αυτή μια τεχνολογία.
Όχι, απλώς στην εποχή μας δεν έχει μεγενθηθεί ο ίδιος κίνδυνος.
Κοιτάξτε να δείτε.
Είναι μια εποχή επιθετική για τον άνθρωπο, δυστυχώς.
Πάντα δεν ήταν δηλαδή η ύπαρξη της ατομικής βόμβας δημιούργησε. Από την άλλη μεριά μπορώ να σας πω ότι χρόνια δημιουργήθηκε και μια ισορροπία του τρόμου μένα, αλλά μια ισορροπία. Δηλαδή θέλω να σας πω, προσπαθώ να σας εξηγήσω ότι αυτοί οι κίνδυνοι πάντα προϋπήρχαν και δεν μπορεί να πούμε ότι είναι κάτι κακό να το ρυθμίσουμε, να μην γίνει. Γιατί θα σας πω και τα ωφέλη, γιατί πιθανόν θα βρεθεί αύριο κάποιος ο οποίος θα τη χρησιμοποιήσει για αυτόν τον λόγο. Αυτοί οι κίνδυνοι πάντα προϋπήρχαν. Και να σας πω οι συνέπειες. Μπορεί σήμερα να φαίνονται μεγάλες, αλλά και πριν κάποια χρόνια, 40-50, αν 2-3 χώρες, 4 που είχαν ατομική βόμβα έριχνε μία στην άλλη, θα ήταν πολύ πιο τραγικές επίσης. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι το ζήτημα, αυτά, γι' αυτό έβαλα, κωδικοποίησα κάπως τα τρία βασικά προβλήματα, ότι πάντοτε οτιδήποτε υπήρχε μια εξέλιξη, είναι το γνωστό να μην επαναφέρουμε. Κάποτε βρήκαν οι άνθρωποι, δημιούργησαν το μαχαίρι, δημιούργησαν κάποια εργαλεία για να ζουν καλύτερα. Με αυτά μπορούσαν να σκοτώσουν και πιο εύκολα τον άλλον. Οι συνέπειες τότε ήταν πολύ πιο ατομικές. Μετά άρχισαν να γίνονται πιο μαζικές. Παρά τα αυτά, δεν πάβει να είναι ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο εμείς το ορίζουμε.
Κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, πώς επιτυγχάνεται ο ρομποτικός αθλητισμός?
Λοιπόν, τώρα να πάμε σε αυτό. Ο ρομποτικός αθλητισμός αυτή τη στιγμή έχει τα εξής, ας πούμε, και πλεονεκτήματα και ωφέλη. Αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα άλλο, για να μην κάνουμε και υπερβολές. Στην Κίνα γίνονται κάποιοι αγώνες που αφορά το ποδόσφαιρο, το στίβος, όπως πολύ σωστά είπατε, όπου μεταξύ τους διάφορες χώρες έχουν σχεδιάσει, έχουν δημιουργήσει ρομπότ τα οποία θα τρέξουν, θα κρουτήσουν την μπάλα, θα συνδυαστούν μεταξύ τους με έξυπνους αισθητήρες να καταλαβαίνουν το χώρο, να λειτουργούν ως προς την αντίληψη ενός συστήματος ποδοσφαιρικού και τα οποία αυτά τα ρομπότ τα λέμε ανθρωποειδή, στην ουσία είναι ρομποτικοί βραχίονες, οι οποίες εντάξει μπορεί να παίρνουν και τη μορφή όπως κάποτε πριν μερικά χρόνια ήταν τα σκυλάκια και τα ζωάκια, τα ρομποτικά τα οποία τα έχει κυρίως.
Τα οποία, συγγνώμη, η δράση τους, η απόδοσή τους στο γήπεδο. Αχ, τι λέω. Λοιπόν, κατευθύνεται με κάποιο τεχνικό τρόπο από την εξέδρα.
Ναι. Κατευθύνεται είτε είναι αυτόνομα ρομπότ τα οποία έχουν μάθει ότι όταν έρθει μπάλα και δουν το ανάλογο με τον ανάλογο αισθητήρα, το ανάλογο ρομπότ της ίδιας ομάδος είναι ελεύθερο να του δώσουν την πάσα, ή έχουν κατευθύνει στα 100 μέτρα ή στο μήκος ότι θα τρέξουν και θα πλησιάζοντας τη γραμμή, το άρμα να γίνει κοντά στη γραμμή με αισθητήρα ο οποίος το αναγνωρίζει κλπ. Αυτά όλα λοιπόν είναι. Δέστε το πιο πολύ ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κοινοτομένα βήμα τεχνολογίας μπροστά, τα οποία μπορούν να βγουν τρομερές εφαρμογές στην ιατρική.
Βεβαίως.
Και βοηθήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Mm-hmm.
Σκεφτείτε το λιγάκι αυτό. Δεν πάμε να φτιάξουμε το βιονικό άνθρωπο με τσιπ μέσα, ο οποίος θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους κτλ. Είναι λίγο αυτά, ξέρετε, έτσι λίγο φουτουριστικά και στο μέλλον και πιο πολύ science fiction. Η πραγματικότητα είναι αυτή, η τεχνολογία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να οριμάσουν σε θέματα όπως να μπορέσουν οι άτομα με ειδικές ανάγκες να ζουν πάρα πολύ καλύτερα. Τώρα θα ρωπώ να πούμε για την ιατρική, τη ρομποτική ιατρική, τι πρόοδος έχει κάνει, τι πρόκειται να κάνει. Να μιλήσουμε για τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάλυση των δεδομένων των γονιδίων και πώς μπορούμε να προβλέψουμε.
Αυτό, με συγχωρείτε κύριε καθηγητά, αυτό που φοβίζει είναι η αμφιβολία για την ύπαρξη ορίων στη χρήση.
Μα σας λέω τα όρια στη χρήση κάθε τεχνολογία. Μα κάθε τεχνολογία, σκεφτείτε το λιγάκι, γι' αυτό σας πήγα εδώ πίσω. Μπαίνουν από την κοινωνία. Ποιος ορίζει κάνει?
Ναι, βεβαίως, ναι.
Η πολιτεία, εμείς.
Μα αυτό είναι και επιχείρημα του φόβου μου. Που λέτε τώρα.
Κοιτάξτε να δείτε. Πάντα αυτό όμως δεν υπήρχε. Δηλαδή ότι υπάρχουν ρυθμιστικές αρχές και βρίσκεται ένας ανάλογος Χίτλερ, τώρα ας πούμε λίγο έτσι να μην υπερβάλλουμε, και που προσπαθεί να το χρησιμοποιήσει για κάτι άλλο. Αυτό όμως δεν θα αφορά την ίδια την τεχνολογία. Δηλαδή, ξέρετε, προσπαθούμε να πούμε να μην το εξελίξουμε, γιατί αύριο μπορεί να βρεθεί κάποιος ο οποίος να κάνει αυτό. Ναι, αλλά άμα το εξελίξουμε, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε ακόμα και άτομα τα οποία έχουν ειδικά προβλήματα, για φανταστείτε, και θα μπορούμε να ζουν μια ζωή κατά 90-95% κανονικά. Άρα λοιπόν, για να πάμε λίγο και στο θέμα μας, δεν πρόκειται ποτέ να αντικατασταθεί ο αθλητισμός, ο πρωταθλητισμός. Πάντοτε προσπαθούσε η τεχνολογία να βοηθήσει. Δεν υπήρχαν και στο μπάσκετ ειδικά παπούτσια τα οποία μετρούν την πίεση για να βοηθούν στο μήκος, να βοηθούν στο επικοντό, το κοντάρι αλλάζει από την εποχή του Ρουμπάνη μέχρι σήμερα. Πόσο έχει αναγκαλιάσει η τεχνολογία.
Με συγχωρείτε, αλλά είναι ανώμια τα μεγέθη εδώ. Αναφερθήκατε μόλις σε αθώες προσαρμογές. Σε αθώες νέες προσαρμογές.
Δεν θα βάλουμε ποτέ ένα ρομπότ να συναγωνιστεί έναν άνθρωπο. Για παράδειγμα, να σας πω τώρα ένα απλό παράδειγμα, γιατί έτσι για να την κάνουμε προχθές την κουβέντα, την είχαμε τη γενιά από κάποιους συναδέλφους και κάποιους φίλους που ασχολούνται ιδιαίτερα με το ΣΚΑΚΙ. Το ΣΚΑΚΙ το ζήτημα αυτό έχει λυθεί. Τα ρομπότ αυτή τη στιγμή, μάλλον οι υπολογιστές, οι υπεροπολογιστές με την τεχνητή νοημοσύνη, ήταν και τον καλύτερο ΣΚΑΚΙστή, γιατί μπορούν να κάνουν δεκάδες χιλιάδες αναλύσεις σε δευτερόλεπτα πολύ πιο γρήγορα από το πιο έξυπνο δεπλούν.
Και όλα αυτά, κύριε καθηγητά, είναι θαυμαστά τεχνολογικά άλματα.
Μισό λεπτό.
Το λέω και το εννοώ.
Τα έχουν λοιπόν στο ΣΚΑΚΙ για να εκπαιδεύονται, για να βλέπουν παρτίδες, να παίρνουν ιδέες. Τα ΣΚΑΚΙ όταν παίζουν μεταξύ τους οι άνθρωποι, παίζουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Δεν υπάρχει το βοήθημα αυτό. Τα έχουν για εκπαιδευτικούς λόγους. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ακριβώς και στο συγκεκριμένο. Να χρησιμοποιηθεί όλη αυτή η τεχνογνωσία για εκπαίδευση και έρευνα, για επιστήμονες, για μαθητές, να μαθαίνουν ήδη τα STEM που δημιουργούνται στα σχολεία. Αυτό δίνει εμπνεύση. Δίνει προωθεί την καινοτομία και την τεχνολογία που σας είπα που μπορούν. Κάτι άλλο βασικό στον αθλητισμό, μέσω στίγο που τρέχουν τα ρομπότ, κάνουν, είναι και ένα ασφαλές πεδίο δοκιμών. Δηλαδή, έτσι, βλέπουμε πού πάει η εξέλιξη, πού φτάνει. Δηλαδή, ένα χώρο που είναι περιορισμένο. Και στο φινάσμο, δηλαδή, είναι και μια καινούργια μορφή διασκέδασης και θεάματος, ας πούμε, για κάποιους θα μπορεί να είναι, όπως είναι, ας πούμε, ήδη αυτή τη στιγμή τα e-sport. Τα e-sport, ας πούμε.
Ναι, αλλά το πρόβλημα, κύριε καθηγητά, είναι τα ρομπότ δεν κλαίνε και δεν γελάνε.
Τα ρομπότ δεν κλαίνε και δεν γελάνε και όπως είπε κάποιος και δεν απεργούν. Άρα λοιπόν, αν δεν απεργούν, δουλεύουν 24 ώρες, 24 ώρες. Μα τα ρομπότ θα είναι ένας ρομποτικός αγώνας όπως είναι ένας αγώνας στα e-sport. Το ενσυνείδηση, ενσυναίσθηση να αποκτήσουν είτε τα ρομπότ είτε η τεχνητή νοημοσύνη για να μπορούν να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους, πιστέψτε με, δεν ξέρω αν θα γίνει σε χίλια χρόνια. Είμαστε πάρα πολύ μακριά αυτό. Εγώ θέλω να καθησυχάσω τους φόβους σας. Από την άλλη μεριά, συμφωνώ να γίνονται τέτοιες
συζητήσεις. Το επιχείρημά σας ποιο είναι για τον ίδιο καθησυχασμό?
Ότι γιατί όλα εξαρτάται από εμάς. Από το πλαίσιο που εμείς βάζουμε το ρυθμιστικό, δεν έχουν καμία δύναμη. Δεν μπορεί αύριο να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο. Προφανώς, αν αφήσουμε ένα πλαίσιο ελεύθερο, το ίδιο μπορεί να γίνει και στη γονιδιακή τεχνολογία. Αν τα αφήσουμε ελεύθερο, να αρχίσουμε να δημιουργούμε γονίδια τους, έτσι να θέλουμε ένα παιδί το οποίο να έχει γαλάζια μάτια, ψηλό, ξανθό ή κτλ.
Αφήστε με να επιμένω ότι το ίδιο που είπατε ως καθησυχαστικό επιχείρημα είναι και δικό μου επιχείρημα για να με φοβίζει ανησυχία το μέλλον, γιατί η ανεξέλεγκτη ανθρώπινη συμπεριφορά στην εποχή μας, στην εποχή της χυδαιότητας που ζούμε, ας την πω έτσι, δεν έχει όρια. Λοιπόν,
μισό λεπτό. Δηλαδή, ανησυχείτε επειδή κάτι που προωθείτε, αναπτύσσετε, εξαρτάται από τους κανόνες που βάζουν οι άνθρωποι. Δεν είναι σωστό αυτό, να βάζουν οι άνθρωποι τους κανόνες σε ό,τι αναπτύσσετε, μέχρι πού αναπτύσσετε, σε τι όρια αναπτύσσετε.
Βάζουν ηθικούς κανόνες, εδώ είμαστε. Θα βάλουν τους ηθικούς κανόνες που θα προστατεύσουν.
Αυτό εξαρτάται από την κοινωνία που εμείς ζούμε και εμείς φτιάχνουμε.
Έτσι.
Αγαπητέ μου φίλε, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό νομίζω.
Τιμή μου.
Λοιπόν. Για πέστε μου, εμείς δεν τους βάζουμε. Και εσείς σαν δημοσιογράφοι, σαν τέταρτη εξουσία, δεν τοποθετήσετε. Οι τρεις εξουσίες που έχουμε, η δικαστική, η πολιτική ηγεσία, που τους ψηφίζουμε. Καλώς κακώς. Αυτοί θα βάλουν τους κανόνες. Άρα εμείς η κοινωνία τους βάζουμε τους κανόνες. Δεν είναι μεγάλο πλεονέκτημα να έχουμε εμείς στα χέρια μας αυτόν τον έλεγχο. Και ανεξάρτητα μια δεξιά μου και εξελίσσεται, να το εξελίσσουμε και να λέμε τα όρια του είναι αυτά και θα αφορούν εμάς. Αυτά πιθανόν να είναι επικίνδυνος, δεν θα προχωρήσουμε παραπέρα. Η βιοειθική αυτό κάνει, ας πούμε, τώρα στις μεταμοσχεύσεις οργάνων, στη γονιδιακή τεχνολογία. Γιατί να μην γίνει και αυτό σε αυτή τη τεχνολογία. Τώρα, εσείς το επιχείρημά σας το καταλαβαίνω, λέτε, και ποιοι θα είναι αυτοί που θα βάλουν τους κανόνες.
Το επιχείρημά μου το γεννάει η εμπειρία. Η εμπειρία τη σύγχρονη ζωή το γεννάει το επιχείρημά μου. Η γνώση μου από την ανεξέλεγκτη ανθρώπινη συμπεριφορά και από την. Όχι αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων που έχει στα χέρια του άνθρωπου, αλλά από την καπηλεία τους.
Αυτό, κοιτάξτε, πάντα γίνεται. Εγώ πάντα πίστευα και το έλεγα παρά το ότι σας είπα, λίγο ίσως το παράδειγμα είναι άκυρο, ότι πάντα έλεγα ότι φτιάξουμε καλή ομάδα, φέρουμε καλούς παίκτες και δεν πάει να είναι η ΕΠΟ όποιος θέλει να τη διοικεί. Και ο διευθύντης μας φυρίζει ότι θέλει, αν έχει μια καλή ομάδα, θα μπεις μέσα και θα κερδίσεις. Έτσι πιστεύω ότι αν σαν κοινωνία έχουμε αποφασίσει να έχουμε τις τεχνολογίες να τις προχωρήσουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε για αυτό που πρέπει, μπορεί να βρεθούν κάποιοι που λέτε να καπηλευτούν, αλλά μπροστά μας δεν είναι. Ακόμα τουλάχιστον έχουμε μια δημοκρατία που έχουμε το δικαίωμα να ορίζουμε αυτούς που θα μας βάλουν τους κανόνες.
Ησυχάσατε τη σκέψη μας και εκτονώσατε την ίδια ανησυχία. Μας τίμησε η παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε στην πρώτη κατάλληλη φορμή και πάλι.
Είστε ο αγαπημένος μου σταθμός, αθλητικός.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Μας τιμά αυτό. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ζεστά και καλημέρα και σε όλους εσάς. Ο Σπύρος Τσάμης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννης Γουανέλη, εσύ που δημιούργησες το επόμενο τραγούδι, έγραψες τη μουσική και τους στίχους. Ας υπογράψεις τη σημερινή εκπομπή για τη στάση ζωής μας.
Τα δικό να βρίζω και στα ρέματα να χτίζω, να τα παίρνω να λαδώνω και το κράτος να χρεώνω. Να έχω Lotus και Vitara, να έχω Mercedes και Honda και στο σύστημα θεσάρα, δίχως να έχω τα προσόντα. Να έχω πλούτη, να έχω καλή, να έχω σπίτι στην Εκάλη και στη Μύκονο πισίνα να έρχονται οι γιαπηδές. Να καπνίζουνε κοχύμπα, να τα κάνουν όλα λίμπα, ζήτω οι Ελληναράδες, οι ανοιχτομάτιδες. Θέλω να είμαι Δον Κιχώτης, εργολάβο πατριώτης, στους Αγίους να πιστεύω και τον κόσμο να ληστεύω. Να έχω Lotus και Vitara, να έχω Mercedes και Honda και στο σύστημα θεσάρα, δίχως να έχω τα προσόντα. Να έχω πλούτη, να έχω καλή, να έχω σπίτι στην Εκάλη και στη Μύκονο πισίνα να έρχονται οι γιαπηδές. Να καπνίζουνε κοχύμπα, να τα κάνουν όλα λίμπα, ζήτω οι Ελληναράδες, οι ανοιχτομάτιδες. Να έχω πλούτη, να έχω καλή, να έχω σπίτι στην Εκάλη και στη Μύκονο πισίνα να έρχονται οι γιαπηδές. Να καπνίζουνε κοχύμπα, να τα κάνουν όλα λίμπα, ζήτω οι Ελληναράδες, οι ανοιχτομάτιδες.
Για το σοσιαλισμό ρε γαμώτο.